φαίνεται τελικά πως η φιλοτιμία του Έλληνα, αν υπάρχει το είδος, εγώ πιστεύω πως υπάρχει, γι' αυτό και συνεχίζουμε παρέτσα, αγαπητοί φίλοι, σταματάει μόλις έρθει σε επαφή με τη μόνη. Εκεί ούτε ζητήματα φιλοτιμίας τίθενται, ούτε εξευρωπαϊσμού, τουλάχιστον μέχρι πρότινος. Η εικόνα στην πόλη της Κομωτινής σιγά σιγά αλλάζει. Το τιμόνι του αυτοκινήτου δεν φαίνεται να έλκει τόσο τους νέους, οι οποίοι κάνουν τον κόπο, αναζητούν το ποδήλατο και κινούνται με αυτό στους δρόμους της πόλης. Λίγοι προς το παρόν, ελπίζω στο μέλλον να γίνουν περισσότεροι. Σήμερα είναι μια ημέρα η οποία μας δίνει την αφορμή να κάνουμε αυτή την κουβέντα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει καλά το θέμα. Είναι χημικός, μηχανικός η ίδια, είναι σύμβουλος για θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας. Είναι η αγαπημένη της εκπομπής, η κυρία Λιάνα Γούτα. Καλό απόγευμα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κυρία Νικολάου και ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική αυτή εισαγωγή. Πραγματικά και εγώ νιώθω φίλη της εκπομπής.
Ωραία. Με τιμά αυτό που λέτε. Ποιο είναι το κύριο ζητούμενο της σημερινής ημέρας, κυρία Γούτα?
Σήμερα γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Μία μέρα στην οποία γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, που στόχο έχουν να παρακινήσουν τον Ευρωπαίο πολίτη να σκεφτεί τρόπους που να αφήσει το αυτοκίνητο στην άκρη για την καθημερινή του μετακίνηση και να βρει άλλους τρόπους μετακίνησης, εναλλακτικής μετακίνησης. Ένας από αυτούς είναι το ποδήλατο, όπως επίσης και τα μέσα φυσικά μαζικής μεταφοράς, οι πεζοδρομήσεις μέσα στις πόλεις και διάφορα άλλα. Το ζητούμενο είναι να βρούμε τρόπους να περιορίσουμε το αυτοκίνητο, να το μειώσουμε μέσα στις πόλεις, γιατί συνδέεται με πολλά κακά μέσα στην καθημερινότητά μας, που έχουν να κάνουν με την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας. Η ατμοσφαιρική ρήπανση μέσα στις πόλεις οφείλεται κατά κύριο λόγο στα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν. Σχετίζεται με την ποιότητα της ζωής μας, τις δυσκολίες, τα μποτιλιαρίσματα, τα νεύρα μας, τις δυσκολίες που έχουμε στην καθημερινή μας μετακίνηση. Και επίσης σχετίζεται και με την τσέπη μας, καθώς με το αυτοκίνητο καταναλώνουμε καύσιμα, επομένως μπορούμε να έχουμε κέρδος και σε αυτό το κομμάτι, όπως καταλαβαίνετε.
Mm-hmm. Να σας ρωτήσω τι πρέπει να γίνει από την πλευρά της πολιτείας και κυρίως της τοπικής αυτοδιοίκησης, που πρέπει να έχει σε ένα τέτοιο θέμα τον πρώτο λόγο. Ποιες υποδομές θα πρέπει να γίνουν?
Όπως ακριβώς το λέτε, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτή η οποία μπορεί να κάνει πολλά πράγματα σε αυτό το κομμάτι. Έχει τον πρώτο λόγο και την μεγάλη ευθύνη και μπορεί να αναζητήσει τρόπους να προωθήσει αυτή την ιδέα της οικολογικής μετακίνησης. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό, μπορούμε μόνο να κοιτάξουμε έξω από τα σύνορά μας και να πάρουμε πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες. Και μια και αναφέραμε το ποδήλατο και το αναφέραμε γιατί χθες έγινε μια συζήτηση και εγώ έκανα μια δήλωση δηλώνοντας ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη έχει ξεκινήσει η κατασκευή κάποιων ποδηλατογραμμών, ποδηλατοδρόμων. Ωστόσο έλεγα ότι το βασικό ζητούμενο είναι και η δημόσια χρήση ποδηλάτων, δηλαδή ποδήλατα τα οποία να μπορεί να τα πάρει κανείς με ένα μικρό τίμημα ή ίσως πιθανόν και δωρεάν για να μετακινηθεί μέσα στην πόλη. Αυτό πραγματικά θα βοηθούσε πάρα πολύ στο να αφήσει ο πολίτης το αυτοκίνητο και να χρησιμοποιήσει το ποδήλατο για τη μετακίνησή του. Χρειάζονται υποδομές βέβαια, όχι πολλά και σπουδαία πράγματα. Χρειάζεται ένας καλός σχεδιασμός. Καταρχήν να οριστούν οι γραμμές στις οποίες μπορεί να κινηθεί το ποδήλατο, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η κίνηση στην πόλη, εξυπηρετώντας κάποιες συγκεκριμένες ομάδες, όπως για παράδειγμα εδώ στη Θεσσαλονίκη, οι φοιτητές και το Πανεπιστήμιο. Επίσης πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός για ασφαλείς δρόμους, ποδηλατοδρόμους και κατόπιν να υπάρξουν και κάποια έργα υποδομής απλά, τα οποία όμως είναι βασικά και είναι προϋπόθεση για να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα, δηλαδή να γίνουν οι σταθμοί για την στάθμευση των ποδηλάτων ή οι σταθμοί για την διάθεση ποδηλάτων δημόσιας χρήσης. Σήμανση, ενημέρωση του κόσμου κλπ.
Άρα να έχουμε και κοινόχρηστα ποδήλατα, λέτε?
Νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί στην ιστορία, γιατί εγώ να σας μιλήσω για το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο το ζω και το ξέρω καλά. Τα ποδήλατα ενδείκνυνται στη Θεσσαλονίκη για το κομμάτι της το οποίο είναι κοντά στη θάλασσα, το οποίο όμως σε έκταση πιάνει μεγάλο κομμάτι της πόλης. Αυτό που θα ήταν σημαντικό λοιπόν θα ήταν να γίνουν σταθμοί σε σημείο όπου μπορεί κανείς να πάει να αφήσει το αυτοκίνητό του, ακόμα και αν έρχεται από ένα μακρινό μέρος της Θεσσαλονίκης, από μια περιφερειακή συνοικία ή έξω από τη Θεσσαλονίκη, να παρκάρει το αυτοκίνητό του, από εκεί να πάρει ένα ποδήλατο δημόσιας χρήσης και να κινηθεί με αυτό στο κέντρο της πόλης. Γιατί εγώ, για παράδειγμα, που μένω μακριά από το κέντρο της πόλης, όσο και αν θέλω να χρησιμοποιήσω το ποδήλατο για μετακίνηση και όχι απλώς για ψυχαγωγία ή άθληση, δεν μπορώ να το κάνω, γιατί είναι πολύ μεγάλη φασαρία να κουβαλήσω με το αυτοκίνητό μου το ποδήλατο, να το πάω στο κέντρο και εκεί να μετακινηθώ με το ποδήλατο. Mm-hmm. Αποκλείεται ποτέ να το κάνω. Αλλά αν υπάρχουν διαθέσιμα ποδήλατα, τότε αλλάζει πάρα πολύ το πράγμα. Αντί να πάρει κανείς ένα ταξί να κινηθεί στο κέντρο, αντί να περπατήσει με τα πόδια μεγάλες αποστάσεις, θα προτιμήσει το ποδήλατο.
Αυτό χρειάζεται βεβαίως, απαιτεί και μια συνέχεια, με την έννοια ότι χρειάζεται η συντήρηση αυτών των ποδηλάτων που θα διατίθενται ως κοινόχρηστα.
Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Είναι το επιχείρημα που ακούει κανείς συχνά και με το οποίο αντιτίθενται κάποιοι στην χρήση των δημοσίων ποδηλάτων. Βεβαίως, σε χώρες του εξωτερικού που έχει γίνει σε μεγάλη έκταση κάτι τέτοιο, όπως είναι το Παρίσι, η Βαρκελόνη, η Κοπενχάγη, πάρα πολλές πόλεις όλη την Ευρώπη, εκεί έχουν υιοθετηθεί διάφορα συστήματα. Είναι δύσκολο την συντήρηση των ποδηλάτων να την έχει πιθανόν ο Δήμος, γιατί ακριβώς έχει ένα κόστος συντήρησης κλπ. Αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Δηλαδή, σε κάποιες χώρες υιοθετούν τη λύση να είναι κάποια εταιρεία η οποία διαθέτει τα ποδήλατα και της οποίας το κόστος βγαίνει, για παράδειγμα, από τις διαφημιστικές πινακίδες στους χώρους στάθμευσης. Mm-hmm. Απλά πράγματα που δεν επιβαρύνουν τον πολίτη. Δεν μιλάμε δηλαδή για ένα κόστος που να επιβαρύνει τον πολίτη, αλλά είναι μια βιώσιμη λύση που τελικά έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν ποδήλατα για τον πολίτη.
Μάλιστα, είναι απλές κινήσεις οι οποίες θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν όμως, γιατί αυτό που βλέπουμε από την άλλη είναι οι εκάστοτε κυβερνήσεις με λογής κίνητρα και αγοράς και απόσυρσης και ταξινόμησης, αν θέλετε, ή ό,τι άλλο σκεφτούν οι υπεύθυνοι, ενισχύουν την χρήση του αυτοκινήτου.
Ναι, μιλάμε πάρα πολύ για το αυτοκίνητο, που σχετίζεται και αυτό, όπως είπαμε βεβαίως, πρωτίστως με την ατμοσφαιρική ρύπανση, και καλώς γίνονται όλες αυτές οι κινήσεις. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να στραφούμε και προς μέτρα περιορισμού του αυτοκινήτου μέσα στην πόλη. Mm-hmm. Το ποδήλατο είναι ένα από αυτά. Και να πω ότι αυτό που είπαμε, ότι είναι τόσο πολύ διαδεδομένο στο εξωτερικό, όποιος έχει επισκεφθεί πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα το έχει δει πολύ έντονα, και όχι μόνο, και στην Αμερική. Να πούμε ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είμαστε στην πρώτη τελευταία θέση μεταξύ 17 ευρωπαϊκών χωρών σε ό,τι αφορά τη χρήση του ποδηλάτου. Ενώ αντίστοιχα στην Ολλανδία, για παράδειγμα, να σας πω μερικά νούμερα, το 27% των πολιτών χρησιμοποιούν ποδήλατο, και από αυτούς που χρησιμοποιούν το ποδήλατο, το 42% των εργαζομένων το χρησιμοποιούν για να πάνε στη δουλειά τους. Εκεί μπορούμε να δούμε δηλαδή και εικόνες, όπως ο Υπουργός Δικαιοσύνης να επισκέπτεται τη Βασίλισσα της Ολλανδίας, είναι πραγματικό περιστατικό αυτό που σας λέω, πηγαίνοντας με το ποδήλατο.
Ενώ εδώ θα ήθελε ένα αυτοκίνητο εκείνος και άλλα 3-4 για τη φρουρά του,
ακριβώς,
και για τους συνοδούς.
Είναι άλλη αντίληψη και άλλη λογική, στην οποία πρέπει και εμείς να πάμε με γρήγορα βήματα, γιατί έχουμε μείνει αρκετά πίσω.
Συμφωνώ πολύ μαζί σας, κυρία Γούτα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη σημερινή σας συμμετοχή.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Νικολάου. Καλό μεσημέρι.